спробувала пригадати. Аварія сталася на трасі чи у місті? Чи була це її вина? Нічого не згадувалось, окрім того, як допікала її мати. Мабуть, це було в останні тижні. З того часу, як вона опустила матір, стало неможливо знову полюбити когось. Як вона могла кохатись із кимось на очах матері? Не йшлося навіть про чоловіків, хоча про них і без того не могло бути мови. «Хоча це якось дивно», – сказав Лікан. «Не існує приємних слів відмови. Не часто мені випадало відмовляти жінкам. Набагато краще мені знайомий зворотній бік цього рівняння. Якби ти не лежала у цьому ящику, навряд чи б ти і глянула б на мене вдруге». Міра розуміла, чого він прагнув. Йому хотілося почути від неї, що він помиляється, що вона подивилася б на нього і вдруге, і втретє. Це було важко. Вона не звикла вдавати почуття, яких насправді не було. Але вона не могла дозволити собі розкіш потурати своєму єству.
«Звісно, я б звернула увагу. Ти такий приємний і гарний!»
Лікан засяяв. Міра спитала себе, чому ми ладні вірити найнеймовірнішій брехні, якщо вона нам листить. «Є люди, що буквально запалюють щось у тобі, змушують дихати частіше, розумієш?» – сказав Лікан. «А інші – ні. Важко сказати чому, але через кілька секунд знайомства…» – він клацнув пальцями. «Можна точно сказати, хто перед тобою». Якусь мить він витримав її погляд, вочевидь відчуваючи незручність, а тоді опустив погляд на своє коліно і зашарівся.
«Я розумію», – сказала Міра.
Вона спробувала вкласти в посмішку теплоту і розуміння. Почувалася вона від цього паскудно. Десь на задньому плані безперервно бубонів чийсь голос. «Крізь життя і оживлення, у горі й у радості».
«Що це я чую? Весільну церемонію?»
– спитала Міра. Лікан глянув через плече і кивнув. «Їх тут часто влаштовують. По-іншому оживляти якось ризиковано».
«Справді», –
сказала Міра. Вона тут пролежала кілька десятиліть, але й досі нічого не знала про це місце.
«Я мушу дещо тобі сказати», – сказав Лікан. Це було їхнє шосте чи сьоме побачення. Лікан почав подобатися Мірі, що було дуже доречно, адже єдине, що Міра бачила, це його пухкі щоки, з-поміж яких виступав горбик підборіддя. Він був її життям, яким би воно не було.
«Що саме?» – спитала Міра.
Він відвернувся у бік і тяжко зітхнув.
«Я ніколи не мав таких приємних розмов із жінками, як з тобою. Я мушу бути щирим, але боюся, що тоді втрачу тебе».
Міра спробувала уявити, що такого цей чоловік може сказати, що примусить її надати перевагу небуттю перед його товариством.
«Я певна, що цього не станеться, щоб ти не хотів сказати. Повір мені!»
Лікан затулив очі руками. Його плечі тремтіли. Міра лагідно пришикувала його, намагаючись заспокоїти його звуками, яких вона ніколи не чула від матері навіть тоді, коли померла Жанетта.
«Все добре»,
– воркотала вона.
«Що там не є, все добре».
Нарешті Лікан підняв на неї почервонілі очі.
«Ти мені дуже подобаєшся, Міра. Я навіть думаю, що люблю тебе, але я не багатий. Я не можу дозволити собі оживити тебе і ніколи не зможу, навіть якщо продам усе, що маю».
Вона й не уявляла, скільки надії викликала, поки він не сказав це.
«Що ж, я думаю, це не твоя провина».
Вона намагалася говорити бадьоріше, хоч всередині відчула чорний відчай. Лікан кивнув.
«Мені так шкода, що я брехав тобі».
Міра не спитала, навіщо він приходив сюди, вдаючи, що шукає дружину, якщо оживити нікого не спроможний. Жінки тут, певно, усі були з ним приязні. Ловили кожне його слово, сподіваючись, що він вибере і звільнить від нескінченного сну саме їх. Де ще Лікан міг розраховувати на таку увагу?
«Ти зможеш мені пробачити?» –
спитав Лікан із виглядом покараного собаки.
«Можна мені й далі приходити до тебе?»
«Звичайно, я б страшенно без тебе сумувала»,